Velkommen til de hjælpsomme engle. Jeg hedder Hella Juf.
Og jeg hedder Rikke Hertz. Og vi har indkaldt til det etiske samråd, fordi vi vil gerne folde et vigtigt emne ud og tale om etikken omkring det her med longevity.
Longevity, ja. Altså longevity, det er jo det der med, at hvis man spiser og sover og træner på en anden måde, så kan man på en eller anden måde stoppe aldringsprocessen. Men vi vil jo gerne sådan undersøge sådan det etiske i, er det godt, at vi bliver ældre? Er det godt, at vi stopper aldringsprocessen? Og er der en spirituel gevinst ved det?
Lige netop. Og derfor har vi jo selvfølgelig inviteret Emil Thorup, ja. Fordi at han har dykket ind i det her emne med krop, sind og sjæl. Så velkommen til dig, Emil. Velkommen, Emil. Ja,
velkommen til det til etisk samråd, Emil. Ja. Emil Thorup. Ja. Du er indkaldt, summoned. Okay. Du er indkaldt her af os, fordi vi vil gerne diskutere et ord, som jeg lige har lært at udtale.
Klart.
Som hedder, nu skal jeg lige huske det, longevity.
Korrekt.
Longevity.
Longevity.
Og du taler med stemme.
Ja, det gør man.
Du taler med navklart.
Amerikanske longevity stemme.
Longevity. Mm. Ja. Er det ikke rigtigt, jo. Det skal vi tale om i dag?
Og det er fordi, at vi synes, at der er et etisk dilemma, Emil.
Masser i dem.
Omkring det her med, altså, skal vi bare blive så gamle? Og altså, er der i virkeligheden en enorm trend, der hedder, at vi skal bare være så sunde, og vi skal bare være så gamle, men har vi egentlig stillet os selv det spørgsmål om...
Hvorfor?
Why?
Why?
Det store why.
The big why.
Og skal vi i virkeligheden, MCA. Altså, er det der med at leve evigt, er det overhovedet en ambition?
Altså,
kunne man forestille sig, at hvis man kunne få komme ind på sådan et program med nogle stamceller og noget longevity, ville man så leve evigt? Ville man det?
Altså man kan sige, det i starten, da jeg ligesom startede med at sådan ændre mit liv, ja. Og det lyder så drastisk, nu synes jeg, det er det mest naturlige i verden at gøre de her ting, vil jeg sige. Så det er ikke så mærkeligt. Og der tror jeg, der var jeg meget sådan påpasselig med at sige, at jeg gerne ville leve meget længe. Jeg var sådan, jeg vil gerne bare leve sundere.
Ja.
Men jeg fortalte ikke, ligesom, hvad min rigtige motivation var, som jo var at leve meget, meget, meget længe eller evigt.
Altså, hvor længe er meget længe? Er det
jamen, lige nu er den 180.
Altså, blive 180 år?
Ja.
Mener
fysisk
du det?
Fysisk i kroppen?
Jeg ved ikke, hvordan du ellers skulle måle det. Kronologisk havde jeg tænkt mig bare at måle det, men altså...
Ja, okay. Jeg taler jo også om sådan noget reinkarnation.
Klart. Det forstår jeg, men der er jeg ikke helt endnu.
Nej, okay.
Måske om når vi er færdige om en times tid, at jeg er kommet over på the dark side, men jeg er jo ikke sådan så... Jeg er blevet mere sådan faktisk sådan spirituel situationstegn i den her proces, vil jeg så sige. Sådan lige indskudt sige. Men 150-180 synes ikke usandsynligt, eller ej heller urimeligt.
Oh my God.
Og så kan man sige, så er der en masse forskellige sådan milesten undervejs, som når vi opnår dem inden for overskuelig årrække, 20, 30, 50 år, som kan gøre altså, så stor en forskel, at man bare skal hen til de sådan, om som siger, milestones.
Stones,
det giver mening, at det kan godt være, at jeg siger 180, der er klart nogle ting, der skal falde på plads. Mm. Der er en håndfuld ting, som vi allerede, teknologien eksisterer, det der med at tage en celle fra kroppen og lave den til en stamcelle. Ja. Det er der nogen, der kan finde ud af. Mm. Så er der nogen, der kan tage en stamcelle og lave den til et nyt øre, eller lave den til en lunge, den teknologi eksisterer også. En ny hjerne, et nyt øje. Alt det kan vi.
Og kan vi det?
Jeg er med på, at det ikke er implementeret i sådan... Altså, du kan ikke gå ned på videre og få det lavet.
Det bliver dyrt.
Men det kan ligesom... Vi ved, hvordan det kan lade sig gøre. Ja, så der er et spørgsmål om år og penge.
Man har i hvert fald forskning og egentlig også dataen og teknologien.
Så lad os nu bare tage udgangspunkt i, at det kan lade sig gøre. Hvis nogen inden for de næste 20-50 år finder ud af ligesom at kommercialisere det på en eller anden måde, så vil man selvfølgelig vil stoppe den her, kan man sige, stamcelle... processen er jo bare at gøre cellen tilbage til nul. Mm. Altså dens stamcelle.
Ja, altså ligesom roser faktisk.
Præcis.
Ja, de springer også tilbage til vild. Ja.
Hvor man kan sige, hvis du kan stoppe det på det rigtige tidspunkt, så kan du forynge den del af kroppen, og kan du over tid finde ud af præcis, hvor gammel væv er, hvad der nu... Brystvæv ældes for eksempel hurtigere end alt andet, derfor man typisk får brystkræft før eller andre kræftformer. Så man kan sige, hvis man kan finde ud af at stoppe det rigtigt, hvis du kan finde ud af at justere det på en eller anden måde, så vil du jo teknisk set kunne reverse, eller sådan, kan man sige, omvende aldring. Og det er der nogen progressive mennesker i den her lille felt, som siger, sker inden for de næste 40-50 år. Så for mig handler det meget om at holde mig selv så sund og rask, så der er et godt fundament at tage udgangspunkt i.
Og så venter
i.
Du på den...
Yes, baby.
Okay.
Og så kan man sige, så 180 jo, så er det jo et uendelighedstegn, så er det jo for evigt, ikke?
Men så, vi skal lige helt... Vi må helt
tilbage til spørgsmålet.
Nej, vi skal helt tilbage. Jeg vil helt tilbage til. Nu ved vi det. Du vil gerne, altså lige nu vil du gerne være 180, mens
det,
du venter
for
på, at vi har redskaberne og mulighederne for at ongoing.
Ja, og så kan man sige selv vælge at terminere det. Tag en enkeltvejsbillet til Schweiz, og så en kanyle i øjenæbet.
På et tidspunkt,
dernede,
så siger du, jeg er 450 år. Folk siger til sig, jeg har hørt alle jokes. Ja. Jeg har smagt alle.
Jeg har hørt alle, du ved, dårlige undskyldninger. Jeg har hørt. Jeg kommer for sent, fordi jeg sådan, nej, prøv at, nu har jeg hørt 950 gange. Nu tager jeg til Schweiz og dræber mig selv. Det går, at det er bare det, der gør det.
Men det er også godt. Men jeg skal lige vide en ting. Hvordan, Emil? Vågnede du op en dag og tænkte, eller blev du antastet af nogen forbipasserende med brochure?
Jeg blev altid antastet. Ja, det er det første.
Hvordan starter du?
Nej, det starter
du klikkede
med
på et eller andet link.
Det er klart. Jeg tror, det handler om, at jeg altid har interesseret mig for sådan store trends, og har været overraskende god til at se dem meget tidligt i processen. Og det har jeg kunne se med sådan noget med alle de sådan. Jeg interesserer mig rigtig meget for køn og seksualitet og til alle de ting, som selvom jeg jo egentlig i virkeligheden bare er hetero, cis, normativ-agtig, men jeg har altid interesseret mig enormt. Så jeg tror, jeg har tidligt kunne se en masse tendenser, der ligesom udviklede sig og har været nysgerrig på dem. Og jeg kan se, at det her jeg har altid interesseret mig for sundhed, vil jeg sige. Jeg har altid interesseret mig for at have et godt og rask læme, men jeg har aldrig sådan givet det så meget værdi.
Nej.
Så jeg for halvandet års tid siden fornemmer jeg ligesom sådan en buzz omkring ordet longevity, omkring sådan foryngelse generelt.
Ja.
Og jeg tror, mit var meget optaget der på det tidspunkt af udseende, og der skete et skifte fra at gå og vil se ung ud, til måske egentlig faktisk at være ung indeni.
Mm-hmm.
Og det tror jeg var det største sådan paradigmeskift for
altså
mig.
Ikke bare være helt glat i ansigtet, og så
en
telefon ikke kan kende.
Dennis Knudsen og bare få skrabet hele lortet tilbage. Also fair, altså folk gør lige, hvad
det
de
må man
til,
gerne,
men også måske gøre det, så det måske hang sammen med det indeni.
Ja.
Og det sker jo med alderen, at man begynder at gå op i, hvordan man har det, og mindre, hvordan man ser ud.
Ja.
Jeg er sådan lige sådan et sted midt imellem, hvor jeg både bryder mig om begge dele. Men det her halvandet år siden, og jeg kan huske, at jeg er i Mexico på det her tidspunkt, i januar, ligger i ved en pool, et eller andet for skønt resort lidt uden for Mexico City. Og kan ligesom se på de her TikTok sådan reels og trends, eller jeg ved ikke, om det hedder reels på TikTok, jeg siger bare ting nu. Der er ingen af jer, der kan sige, at det er rigtigt, og der er ingen, der har fakta i orden. Så lad os bare kalde det TikTok reels.
Ja, vi siger TikTok reels.
Og så er der fire mennesker, der kommer til at kommentere, det hedder det ikke. Anyway, jeg fornemmer ligesom bare, at der er en eller anden tendens i den her retning her, og det der, jeg opdager, ham her, Brian Johnson med Y, og han har på det her tidspunkt 16.000 følgere, og ham skriver jeg til ret tidlig proces, der er sådan, gud, hvor det spændende, du laver, og jeg overvejer selv at gå på det her, og så finder jeg på at lave et tv-program om det. Og det køber de sådan set dernede fra, det er på det tidspunkt Allermedias streamingtjeneste Ali, hvor jeg har en kontakt, der er redaktør, og jeg skriver et pitch, og på 24 timer har de simpelthen købt det pitch, mens
det sådan,
jeg ligger ved en pool i Mexico. Så kan man sige, jeg fornemmer ligesom, at der er en interesse.
Ja,
for det her emne, det
rykkede. Ja, ja.
Og det var i den grad Blue Waters, kan man sige. Der var ingen i Danmark, der havde rørt det her med overhovedet. Altså, det var jo sådan nogle Umaro, eller du ved, nogle andre sådan health gurus, eller functional medicin. Folk har jo prøvet at fortælle om de her ting, at man kan spise sig sådan og sådan noget. Men der var ikke nogen, der havde taget den her sådan tekniske,
helt store, kæmpe tilgang.
Jeg har læst den der goblebog, ikke? Altså,
den læste jeg et par måneder før, og sådan, gud, det er da også spændende, og så videre. Men jeg tror sådan helt grundlæggende var det ligesom der, jeg var sådan, jeg vil gerne, nu gør jeg det her. Jeg bliver 40 lige om lidt på det tidspunkt. Jeg har ikke nogen børn, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig at se dem, du ved, blive mere end 5 år gamle. Så det tror jeg, det var egentlig min sådan indre
bevæggrund og motivation for det.
Ja. Og, hvad gjorde du så rent praktisk?
Jamen,
undskyld, jeg ikke har set det TV. Det er fordi, jeg ser aldrig noget TV. Det er ikke bare det TV-program,
ingen
jeg kan
se. Ingen andre heller har set.
Nej, okay, super.
men det er et sindssygt godt program.
Det er et pissegodt program, men vi brugte det, nu siger vi. Jeg brugte det jo primært for at kunne have en krog, jeg kom ind og sidde og snakke om det i aftenshowet, og lave nogle artikler og nogle ting. Altså, jeg var jo interesseret i at brede ordet ud. Det var jo irrelevant for mig, om folk så programmet. Jeg skulle bare have en eller anden sådan, kan man sige,
krog. Så holder det også noget i gang, selvfølgelig, er det klart.
Men hvis du spørger, hvad jeg gjorde,
Hvad gør man?
Jeg læste jo alt. Altså, jeg købte alle de bøger, der ligesom var om emnet, både inden for kost og træning og den overordnede sådan longevity som kan man sige, disciplin. Og der er en masse ting, som strider i alle mulige retninger, og så læste jeg, og hørte en masse podcast og gjorde alle mulige ting, og så prøvede jeg ligesom at lave mit eget regime, og så havde vi en rigtig god læge også, som i funktionel medicin også tilknyttet programmet. Så havde vi et sådan diagnostisk sted, der hedder ETAS ude i Hellerup, som også var rigtig dygtig til at sådan sige, det her det er de nyeste ting, det er sådan, vi måler. Og så satte vi sådan set en pakke op. Så det er jo en enormt privilegeret måde at starte på, når man har en redaktion, der researcher med journalister, man har en læge, man har et diagnostisk team, som ikke laver andet end at undersøge.
Og lave de der supratester.
Supratesten og min epigenetiske test og sådan noget. Ja. Supar er sådan en kronisk informationstest, som er meget, meget retvisende i forhold til, hvor gammel man er, fordi information er fundamentet for alle basically dårligdomme her i, og aldring i øvrigt, som jo så også er en slags dårligdom, hvis du spørger mig. Det er ikke et
naturligt. Jeg ser, du sidder og nikker, Rikke.
Ja, det er fordi, jeg har også fået den test.
Okay.
Ja, ja.
Hvad er din tabar, Rikke?
Og min score, jeg er simpelthen så dårlig til sådan noget med tal, men jeg var faktisk rigtig glad, fordi jeg havde utrolig lav inflammation i min krop. Flot. Så der var ikke noget, jeg skulle være bekymret for. Jeg fik taget den for 1,5 år siden, ikke?
Så man får lavet en masse test
og man får faktisk bare en blodprøve. Og så går den ind og har sådan nogle markører. Og så går den faktisk ind og måler på netop om du har inflammation. Og som så kunne være et signal om at du kunne fejle noget, ikke?
Ja, eller i hvert fald man siger, at du skal lave noget om.
Man kan sige, det er spise også noget andet med.
Det er jo alle elementerne. Det kan vi jo sagtens, så kan vi tage. Jeg kan tale timevis om
det. Jeg vil gerne vide, hvad for nogen, hvis det var, man skulle i gang med det her. Hvis man skulle i gang med det her.
Det er også vigtigt for jer, at I ved det her, inden vi tager, fordi den etiske diskussion er baseret på, at man ved, hvad det her det egentlig handler om. Fordi det handler, altså, og nu springer jeg lidt i tiden, men jeg kommer til at sige lige meget hvad, at det her er jo mådehold meget mere, end det er
noget, man
ekstravagant.
Skal, det er mere noget, man skal afstå
fra. Folk føler, det her, jeg laver, ekstravagant, hvor jeg siger, at det, jeg laver, er mådehold. Altså, så kan godt være, at jeg lever længere, men jeg bruger bestemt færre ressourcer. Så på den måde kan man sige, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, den vil jeg gerne lige tage i starten her.
Det synes jeg er vigtigt at forklare, hvad
er, altså, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at du spørger, hvad er det egentlig, jeg så gør? For det er meget, hvad jeg ikke gør. Det er meget negeret i virkeligheden.
Der er meget, du ikke spiser, der er meget, du ikke gør. Der er noget, du ikke indtager.
Folk er meget optaget af de der piller, man spiser, og kosttilskud, og hvordan, og det kan umuligt være. Men det er irrelevant for den her samtale, for det vil jo være de sidste 5-10% er sådan, hvis man har et regime på 100%, så er det aller sidste, man gør. Det man gør, det jeg gør, jeg kan kun tale for mig selv, jeg er jo ikke, kan man sige, en fagperson på nogen måde. Der er ligesom nogle grundpiller, man skal kunne stå på, som alle sammen skal være sådan positive, før man ligesom overhovedet rykker videre til næste level. Man skal se det, man skal gamificere det en lille smule, og så kan man sige, kan man få mig styr på sin, i den her i øvrigt rækkefølge, altså træning, altså motion og så videre, sin kost og sin søvn, så vil jeg sige, så de tre, altså så er du ufattelig langt. Altså det er det jeg fokuserer på. Der er rigtig mange, der vil få rigtig meget ud af mental sundhed også. Jeg er ikke den sådan stressede type og er ret sådan mental robust, og det kan jeg takke min opvækst for, min familie, det er jo alle, der er det. Så det er et fjerde meget vigtigt ben for rigtig mange mennesker. Det er ikke noget, jeg har den så meget personligt, så kan jeg ikke udtale mig så meget om. Okay. Men de andre tre, de er meget sådan målbare, kan man sige, diagnostiserbare, de er meget sådan, det er meget kvantitativt, og det kan jeg godt lide. Jeg tracker jo alting, har den her ring på, der måler mine.
Jeg kan godt se, at du har sådan en aura-ring.
Det er sådan en her, der måler
der tracker det
søvn, og hvor meget jeg bevæger
mig. Men det vil sige, så bare helt praktisk, hvor meget skal du sove mere? Skulle du sove mere?
Ja, jeg skulle sove tidligere og mere og højere kvalitet.
Okay, og hvor meget sover du, og hvornår sover du?
Ja, man kan sige, det er jo ikke så simpelt.
Nej, det ved jeg godt.
Og det er jo sådan, mit spørgsmål er, hvor meget tid har du?
Nej. Jeg har masser af tid.
Man kan sige, jeg starter jo min dag med at planlægge min søvn, så det første, jeg gør, når jeg slår øjnene op, det er jo at få lys ind i øjnene, så min cirkadiske rytme ligesom startes. Og den er jo tilbage fra urtiden. Den har jo ikke ændret sig i 100.000 år. Så den ved jo, at om 16 timer skal jeg sove, når jeg ser solen stå op. Har jeg ikke mulighed for at se solen? Fordi hvis man som mig bor i en by, og der er ikke, du ved, der kan være alle mulige årsager for, at man ikke gør det, så har jeg sådan nogle lysbriller, jeg tager på med en bestemt sådan
frekvens
ikke? Okay. Som er morgenlys. Og dem får jeg så 20 minutter af i vinterhalvåret. Og det går jeg rundt med, jeg ligner en fucking idiot. Ikke? Og nogle gange kører jeg også bil med dem til stor glæde for dem, der så ser ind ved siden og tænker, hvad er der? Et eller andet rivravusende galt.
Altså det er simpelthen for at komme tilbage til en sådan stenalder-praksis. Ja.
Men alt er så meget stenalder. Ja. Og folk, der, det var lidt ærgerligt, det der stenalderkost fik sådan en dårlig vej, fordi der var faktisk overraster mange gode ting.
Jamen, det var på grund af brødet.
Det blev for meget, ja.
Det var lavet af æg.
Ja.
det var tørt.
Det var omeletbrød. Det smagte så dårligt. Men
det er fordi, man skal ikke begynde at fake ting. Man skal bare spise gode, ordentlige ting. Det kommer vi til. Men jeg starter brillerne på. Og så er jeg jo allerede i gang med min nattesøvn. Fordi jeg ved, jeg vil helst ind. Og nu det er jo utopi at tro, at jeg gør det her 7 dage om ugen og hele tiden. Jeg slækker også på tingene. Men nu får I ligesom bare den.
In the perfect world.
Yeah. Og jeg gør det måske 25 ud af 30 dage, eller 27 ud af 30 dage, gør jeg det ret sådan konsistent.
Brillen på i 20 minutter.
På i de 20 minutter, eller ud at se solen. Hvis man er ude i solen, er det kun 5 minutter, fordi der er jo fuld smadder på den. Man kan trods alt ikke mimic den med en brille. Og så, når jeg har gjort det, så ved jeg ligesom, så er min krop ligesom i gang, og så skal jeg i løbet af dagen bevæge mig. Altså, ja. Og jeg træner halvanden time cirka gennemsnit hver dag. Men det, meget af det kan bare være at sidde på en motionscykel, ret lavt tempo og lave opkald.
Eller gå en tur.
Ja, rart. Du skal helst svede, når du er færdig. Så gå en tur ikke. Altså, det er fint, hvis man ikke gør andet, men det vil jeg kalde... Man skal op i noget, der hedder zone 2-træning, og hvis du er i nogenlunde form, som jeg formoder, nogen her i rummet måske er, så er gåtur ikke nok, så vil det en meget rask gang.
Kapgang.
Du skal have pulsen
højt nok og kontinuere lidt helst i 3 kvarter, okay. Minimum af gangen. Anyway, fordi det inducerer noget søvnpres i mig. Mit problem er, at jeg kunne ikke falde i søvn. Så hvis ikke du får lys om morgenen, og jeg ikke får noget lys om morgenen, nu siger ikke andre, nu siger bare jeg, og jeg ikke får bevæget mig i løbet af dagen, så er jeg ikke træt nok.
Jeg tror, så kan du ikke få din ordentlige søvn om natten.
Og så det hele hænger sammen. Og så skal jeg selvfølgelig, det vigtigste faktisk, hvis jeg skal tage den, det er ikke at spise eller få noget som helst, indtage noget som helst de sidste 3 timer, inden man skal sove.
Ja, det giver jo god mening i forhold til søvnkvalitet.
Det er alt. Ja. Og det er også selvfølgelig også alkohol. Alt, hvad der egentlig indeholder energi.
Ja,
det vil sige, altså, du må godt drikke te eller en kaffe eller koffein i, det vil også være
en
dårlig idé. Må
ikke tage en ordentlig glas Syrah?
Nej. Det var en rigtig dårlig
eller en eller en portvin, det går ikke.
Nej. Jeg er rigtig meget sober i portvin også.
Ja, det er faktisk sindssygt godt at lide
det. Ja, og det er dårlig søvnkvalitet. Det er rigtigt.
Ja. Man falder i søvn, men man sover dårligt. En ting er, at man har en fornemmelse af det, men det sekund, man bliver allieret sig med nogle devices, der kan måle det, og viser det sort på hvidt. Fordi problemet er, med min krop for 1,5 år siden, jeg havde ingen... Jeg
kunne ikke mærke. Følelse. Nej, jeg kunne ikke mærke. Nej.
Vi er blevet så tolerante, vi er blevet laktosetolerante, vi er blevet korntolerante, vi er blevet sukkertolerante.
Altså på den måde, Emil, du kunne ikke mærke dig selv?
Nej,
eller hvad?
Det er der ikke nogen, der kan. Det vil jeg sige. Jeg vil nærmest gå så godt og generalisere, at 90% af verdensbefolkningen, eller i hvert fald Danmarks befolkning, kan ikke mærke noget.
Inklusive mig selv. Hvad er sådan industrialiseret verden?
Industrialiseret verden. Jeg vil sige, vi er blevet så overskyllet med fucking... altså lort for sit liv ud, om det er slik, eller stoffer, eller kvinder, eller
mænd,
eller whatever. Det er ligegyldigt, hvad ens drug er, men de kommer i mange shapes and forms.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg må sige, det var jeg heller ikke. Så jeg fik pillet alle de her lag af, og får jo tyndskid af at spise 3 cherrytomater nu, ikke? Som jo er en...
Altså, fordi din krop er blevet mere sensitiv, og du kan bedre mærke den?
Nej, meget vigtig retorik er ikke sådan. Okay. Jeg har fået pillet de lag af, der gjorde, at jeg før ikke reagerede på ting.
Ah, på den måde.
Så jeg fik det dårligt, men det var mudret af alle de andre dårlige ting, jeg havde.
Det kunne lige så godt være noget andet, eller noget med en ven.
Lige præcis. Mm. Det kunne være, jeg ved ikke, hvorfor jeg er lidt tyndskin. Nå, det er jeg ikke. Jeg har ingen idé om det. Nu har jeg ligesom kørt det så rent, at når jeg sidder og får en laks på Soho House, og der lige er 3 cherrytomater med, og jeg tænker, dem kan jeg da godt spise, selvom det er natskyggefamilie. Nej. 40 minutter senere.
Og er det dig, der ikke kan tåle det, eller er det os alle sammen, der ikke kan tåle det?
Det kan jeg ikke udtale mig om, men jeg vil vurdere, at rigtig, rigtig mange ikke bør spise det.
Natskyggefamilien, det er jo også kartofler.
Kartofler og aubergine og en håndfuld andre chili og sådan noget,
Wow.
Ja.
Det lever jeg nærmest af.
Ja.
Tomater, chili.
Men så prøv ikke at gøre det i 6 uger, og så prøv at introducere det en af gangen. Så kan du se det. Altså igen, det er jo bare at teste ting af på sig selv, men det handler om at lige få skrællet de der lag af først. Det samme med sådan noget mælkeprodukter og sådan noget. Altså hvis jeg ikke nu skal ikke nørde det for meget, men hvis jeg får sådan noget, der hedder A1-casein, altså nordeuropæisk mælkeprotein, så får jeg også, altså hvis jeg drikker koldskål, spiser koldskål, som jo er, lad os være ærlig, verdens bedste spise.
Ja, det er faktisk meget godt.
Hvor er det måske det bedste at finde. Ja, jeg køler banan i nogle gange også, ikke? Men sådan
så får du bare øjeblikkeligt dårlig mave. Eller ondt i maven.
Men hvor spiser jeg sydeuropæisk, kan man sige, mælke, det er en anden mælkeproteintype, så det tolererer jeg meget bedre. Og jo ældre den her ost, eller fermenteret er, sådan noget, jo bedre. Gammel parmesan, for eksempel, får jeg ingen
konsekvenser. Nej, det kan vi alle sammen tage.
Så det er meget interessant, hvordan det sådan, og det er jo testet af på kroppen og fundet ud af. Det kan være forskelligt for alle mulige mennesker, men den her viden skal jeg jo bare være allieret med, for at kunne tage et overvejet valg, så jeg står nede i butikken, skal jeg så tage en gammel fucking brie fra Sydfrankrig, eller skal jeg købe et klovborg? Nu ved jeg, at brien vil være meget bedre for mit system, og jeg synes, den er lige så lækker, så kan jeg jo lige så godt gøre det.
Men må jeg lige komme med et opklarende spørgsmål? Hvor lang tid tager det at lære det der? Den uddannelse, som det jo næsten er. Og jeg mener, i forhold til at brede det ud til rigtig mange mennesker, altså hvor omfattende er det der informationsstof, man skal tilegne sig?
Jeg prøver at samle det lige nu i en bog.
Gør du det?
Ja, og nu skal jeg har virkelig ikke tænkt mig at reklamere. Hvis folk vil købe den, så er det fantastisk. Og hvis de vil høre den på noget lydbog, og jeg læser den højst sandsynligt selv op, og jeg har samlet alle sådan, kan man sige. Jeg har jo ikke selv noget, jeg gerne vil sælge. Jeg har ikke noget produkt, jeg har ikke nogen forskning, jeg har ikke nogen viden, jeg gerne vil have med. Jeg cherrypicker bare og tester af alle de forskellige ting, der er derude, og så fortæller jeg, hvordan det har været igennem min krop, og hvordan min afføring ser ud.
Og billeder. Der er fyldestgørende billedmateriale, føler jeg også.
Farve. Vi laver sådan en booklet indeni med alle mine forskellige pølser i løbet af 4 måneder. Det er faktisk derfor, den bliver så dyr bogen, fordi det er ligesom Tobias Rahims bog, så i stedet for en stor hæk, så er det bare min afføring.
Jamen, det er faktisk en meget god idé at vise billeder, fordi det siger mere end 1000 år.
Det er helt fast.
Men må jeg ikke lige spørge mig en ting? Lys ind gennem øjnene.
Ja.
Lys ind gennem øjnene.
Det er
også
det, jeg
kalder at mærke nu. Nej, det er fordi... Nej, det er så spændende. Det er super spændende. Ja. Men det er fordi, jeg prøver bare lige at samle det ind i mit hoved, hvis det var noget, man skulle sådan... Det der med det lys, synes jeg er vigtigt. Og det med at aflære sig og afgifte, så man lige pludselig kan mærke, hvad man rent faktisk kan tåle i sin krop. Og så selvfølgelig... Det kræver noget viden. Og du skriver en bog, som vi kan læse... Det er godt. Jamen, det er godt, fordi det, så bliver det også på dansk, i stedet for at vi skal sidde på alle mulige forskellige...
Det er rigtigt. Det findes ikke mulige... på dansk i hvert fald.
Præcis. Og så spiser du... Hvor mange måltider spiser du om dagen? Du må ikke spise 3 timer, før du går i seng. Nej. Hvor mange måltider, og hvad spiser du på en dag?
Man kan sige...
Og ingen alkohol?
Helst ikke, nej. Helst nul.
Helst nul.
Ja. Jeg har drukket en lille smule i går, for eksempel. Ja. Men så tager jeg kun bestemte ting. Men det, nu, mad, siger du... Altså, ja. Jeg er ikke, altså faste er ikke sådan min. Jeg fastede de første 4 måneder, og det tror jeg er meget fint, hvis man er det, der hedder metabolisk usund, det vil sige, at man er enten prædiabetisk, eller har en stor udsving i sit blodsukker.
Ja.
Men når man får stabiliseret det, så tror jeg, og man i øvrigt er sund og rest, så er faste ikke for mig.
Nej.
Fordi så betyder det, at jeg simpelthen ikke får, jeg får ikke mad nok.
Nej.
Jeg kan ikke få sådan protein nok, og nu lyder jeg som sådan en gym bro, og det er jeg virkelig
ikke.
Men jeg må bare sige, min mor og jeg var på Sardinien og Sicilien og optage sæson 2 af mit longevity-program, og det er en af de her blue zones, hvor folk bliver sådan ufattelig gamle. Ja. Der er sådan en overvægt af 100-årige. Og der interviewer vi Gianno Pes, som er ham, der opfandt the blue zone. Han sad simpelthen et fysisk kort og en blå pen og prikket ind i de kommuner på Sicilien, hvor folk blev over 100. Og det blev så en blue zone. Ham sidder vi interviewer, og han siger, der er én ting, han har taget med fra alle hans 25 års erfaring. Det er, man skal leve plantebaseret, indtil man er måske midt 60'erne, og så skal man skifte til noget kød, fordi man kan simpelthen ikke få nok protein som gammel, og fordi mister du muskel som gammel, der er direkte korrelation mellem mængden af muskel, altså kubikcentimeter muskel, og hvor gammel du bliver. Det er ikke sikkert, det er kausalt, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at de to ting går fuldstændig hånd i hånd, så man kunne jo drage den konklusion.
Jamen, du falder, så jeg har fået min mor,
Jeg har fået min mor på, hun spiser kollagen, kreatin, proteinpulver, sammen med sin kaffe eller sin vand, og hun laver styrketræning og sådan noget, og han begynder at få tage muskelmasse på nu, ikke? Som hun er 68.
Ja.
Og det er en game changer.
Ja.
Og grunden til, at vi ved det her så specifikt, er i Sicilien, eller er det Sardinien, der ligger inde? Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem der er.
Altså, Sicilien, det er den,
det er Sardinien. Det er fodbolden, ikke?
Irrelevant,
det er
Sardinien.
Ja, det er Sardinien.
Men der ved man det, fordi de var så, den generation, som han har målt på, de var så ekstremt fattige, på grund af ingen turisme og ingenting, så de har kun spist plantebaseret. De har kun spist de ting, der var. Kød var noget, man spiste sådan... hvis der var en sindssyg ting, der var sket.
Hvis der var en ko, der var faldet og havde brækket benet og skulle aflives.
Så solgte du det. Altså, så du har ikke råd til selv at beholde. Du fik det så lidt. Men så kommer masseturismen, da den her generation omkring, da de fylder, altså da de er omkring i midt 60'erne, de kommer til penge, begynder at købe kød. Og den generation er blevet exceptionelt gammel. Generationen efter er ikke.
Nej, hvor er det spændende. Det er sådan noget forskning, der bare sker.
Det er randomiseret. Hvordan skulle man have vidst det her? Det giver ingen mening.
Ingen ville jo have opdaget det, fordi man ville ikke lave så stort et skifte i et samfund.
Nej, du laver ikke sådan en stor kohorte.
Og man kan sige, selvfølgelig handler det ikke om, at du skal spise kød, ikke kød. Det handler kun om, fordi planteprotein kan være lige så godt som kødprotein. Der er ikke noget evidens for det. Der er mange af de der kødspisere, som synes, det er det vigtigste i hele verden. Det er simpelthen ikke tilfældet.
Er du selv vegetar?
Ja. Pesketar, men pesketar, der er jo næsten ikke noget fisk, man kan spise. Så altså, norsk laks er jo simpelthen, det er jo simpelthen human wasting. Så man kan sige, der er jo næsten ikke flere ting, man kan spise, som ikke er planter. Men det kan sagtens at gøre, også som gammel opretholde det der med plantebaseret. Jeg siger bare, i deres tilfælde kunne man se den der proteinrige tilvækst af jorder, de levede helt vildt, og de bevæger sig jo af køkkenhaven og hav. Så der er sekundære ting, der var gode, de har sociale forbindelser, selvom de er enormt gamle, de bliver hjemme med deres familie, og bla, 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 bla.
De spiller betang,
altså. De spiller sikkert masser af betang, det kunne jeg forestille mig. Bull.
Ja, bull hedder det.
Jeg ved det ikke, jeg tror, det hedder det. Det hedder det, det samme, faktisk.
Ja, bull.
Fik du egentlig svar på hele
ja, men det er fordi, jeg lige repeterer
det. Du har faktisk det, mange spørgsmål.
Jeg repeterer lige det der med lys i øjnene. Det der mad, hvor ikke mad i 3 timer før du så...
Jeg svarer lige på et andet spørgsmål, du kom med, nemlig hvor lang tid tager det at lære. Altså, jeg brugte 4 måneder på sådan, kan man sige, de indledende runder med meget information, men også for at teste af på egen krop. Men man siger allerede efter 6 uger, hvis du kører et meget, meget, meget sådan, kan man sige, stringent regime på kosten, for eksempel, vil du allerede efter 6 uger ligesom fornemme, og så hvad du kan tåle, når du kommer det på enkeltvis.
Så, og så måler de din krops...
Det altså, gør jeg bare selv.
Måler man sin krops...
Inflammationstal.
Ja, men det er igen, det er først level 3, det her.
Okay.
Der er en million ting, man skal styre på, før man begynder at løbe ned og få lavet andre tester og sådan noget. Fordi man siger, der er så mange lavt hængende frugter, som vi spiser selvfølgelig ikke frugt, for det er jo fyldt med sukker.
Må man ikke spise frugt?
Men slet ikke, hvis du blender det, fordi så... Det er det,
må man
det,
spise smoothie?
Nej, eller juice.
Må man heller ikke spise kirsebær? Fra et kirsebærtræ, man selv plukker om sommeren? Men ikke et kilo?
Ikke på tom mave vil jeg aldrig gøre det, nej. Som en snack, det vil jeg ikke. Jeg vil måske spise som en dessert, hvor du har fået protein og fedt og fiber inden. Ikke?
Okay.
Men nej, jeg vil aldrig spise noget, der var sødt på tom mave, og jeg aldrig starte min dag med dem. Du spørger, hvad jeg spiser. Jeg spiser måske 3 måltider om dagen. 2-3 måltider om dagen. Ret store og enorm protein.
Hvad spiser du tunge. Morgenmad?
Jamen, jeg spiser sådan en pulvergrød, som Brian Johnson har lavet, som jeg køber på sådan en måneds basis, fordi det er simpelthen så nemt for mig. Det er sådan noget, der hedder nutty pudding. Der er en masse planteprotein i, fra kollagen og fra ærter. Og det spiser jeg på sådan tørrede blåbær, nogle mandler og ting, og så er ovenpå og friske bær. Og så spiser jeg 2 æg og en avocado, måske 2 avocadoer, og nogle rejer, hvis jeg ikke føler, der er helt nok der. Det vil være sådan noget, den du også. Måske en salat med en masse olivenolie og det balsamico på.
Alt sammen som morgenmad?
Det er klokken 11 måske.
Ja, okay.
Ja, okay.
Og så vil jeg spise igen et stort måltid om...
Ved
2-tiden? Nej, altså ved 6-7-tiden. Altså, egentlig plejer jeg nøjes med 2, men nogle gange får også sådan et eftermiddags... Sådan, ja...
Nu spørger jeg bare noget.
Prøv meget, om jeg har trænet styrketræning eller konditionstræning, for det er sådan lidt afhængigt af meget, jeg gerne vil have skudt ind i kroppen.
Har du været sådan et madøre før? Var du sådan en, der bare skulle ud og spise noget på en restaurant og sidde og dyppe noget brød ned i noget
olie? Altså, jeg elsker mad.
Ja.
Og rigtig god til at lave mad.
Ja.
Og jeg synes, det er enormt... Altså, jeg er kæmpe livsnyder, og det er ikke blevet dårligere.
Og der er, ikke noget, du... Fordi du startede med at sige, at det var mere afkald. Altså, at det handlede mere om ting, man
undgik.
Det
vil det være for mange mennesker i en lang periode.
Ja.
Men indtil man lærer, hvordan kan man sige, man bruger de ting, der er tilbage.
Ja.
Det handler om at fjerne en masse ting fra ens hverdag, som man jo også godt ved er dårlige.
Ja, men det dårlige, altså, der er mange dårlige ting, vi godt kan fjerne.
Ja.
Og så er der nogle dårlige ting, hvor man tænker, når du siger det der med frugt, fordi jeg vil elske at stoppe om morgenen og spise en masse kirsebær, for eksempel. Ja. Det er sådan noget, altså, jeg spiser meget frugt om morgenen. Når du siger det med
så skulle du bare tage en citron om morgenen.
Ja. Jeg har ikke lyst til en citron. Jeg har lyst til, det er fordi jeg tænker på afkald. Hvad det betyder for en i forhold til det psykologiske.
Okay, så lad mig sige det, du kan sagtens spise alle de her ting. Det handler også rigtig meget om hvornår omfang. Du gør det og omfang.
Ja.
Altså der er en stor sådan fransk biokemist, der hedder Glucose Goddess, som har et kæmpe følgerskare, har skrevet en masse bøger og alt muligt. Og hun har ligesom fundet på sådan en model, hvor man ligesom snakker om rækkefølger af maden, også for at stabilisere blodsukkeret. Og det går jeg også meget op i, for det kan jeg mærke, virkelig påvirker min humør, og hvor meget snack man har, og hvor meget snacken man er senere i løbet af dagen. Og det handler om det der med at få... Altså, det hedder jo breakfast, fordi du bryder fasten.
Ja.
Og det er meget vigtigt, at man tænker på det hver eneste gang, at det første måltid, man spiser, er det absolut vigtigste. Så der var nogen, der rigtig sagde, altså morgenmad er det vigtigste måltid, men man må gerne spise kl. 12.
Ja.
Altså, det er ikke afgørende, men det er det vigtigste, fordi det sætter ligesom hele dagen i gang.
Mm.
Altså, så hvis det første, jeg skal ind i min mund, skal være fiber. Altså, det er en grøntsag. Det skal det være.
Ja. Okay.
Fordi hvis jeg starter med noget sødt, så kører mit blodsukker op og ned, og så får jeg insulin fra mit bugspytkirtel, så tæsker det ned, og så skal jeg have et eller andet for at få det op igen. Og vi kender jo al den her rutsjebanetur. Den er meget, meget svær at stabilisere igen, før næste dag, før vi har sovet og dermed fastet. Altså, vi faster jo hver nat, kan man sige.
Ja.
Men mindre man står op og stresser.
Ja, men mindre man står op og spiser om natten bag før. Sin egen ryg. Det har jeg nogle gange også gjort.
Ja, det er helt sindssygt.
Lige pludselig vågner jeg nærmest ude ved køleskabet med en sindssygt. Halv grillpølse i munden.
Ja, det er også sygt. Jamen, jeg har bestilt noget, du ved, Just Eat kl. 2 om natten, også en hel hverdag. Altså, vi har alle sammen været der.
Ja, ja.
Pointen er bare, du ved, det skal man ligesom have styr på det der.
Ja, ja, selvfølgelig.
Jeg synes, du skal måske ikke afkalde på noget, men så bare starte med at ændre rækkefølgen og sådan noget. Aldrig starte med noget sødt. Hvis jeg skal have sødt, og jeg elsker en lille dessert en gang imellem, en lille tiramisu eller et eller andet, så vil jeg altid bare lægge det i slipstrømmen af et stort måltid.
Ja, ja.
Så påvirker det ikke mit blodsukker så meget.
Ja.
Og det er meget Det er jeg meget op til.
Men ja, det er fordi, altså, jeg kan bare mærke, Emilie, jeg er nærmest lidt forpustet.
Ja, det er også, der er også fuld knald på her, det er noget mm.
Jeg sidder og brænder ind med et helt vildt vigtigt spørgsmål.
Kom. Det, Rikke, det er meget
fordi jeg synes selvfølgelig, det er super interessant at høre, hvad du har gjort, og jeg er meget sådan fascineret af, hvor altså, enormt målrettet og nysgerrigt og engageret du er gået til det.
Ja.
Og det er så fedt, at du har taget ikke bare sådan en lille bid, men du seriøst har omfavnet det hele.
Ja, og du også kommunikerer det.
Ja, altså, og du gerne vil kommunikere det på videre. En fed måde, uden også at gøre nogle andre forkerte og alt muligt. Helt vildt fascinerende. Men du sagde en lille bisætning.
Ja.
Og du sagde sådan, det har også gjort, at jeg åbnede mig op til at tro på noget andet.
Ja.
Det noget mere spirituelt. Måske et lidt andet ord end spirituelt.
Ja.
Noget, der ikke er så målbart.
The dark side, the dark side. Du det.
Men det handler om...
Nej, det var kun i forhold til reinkarnation. Nej, det var kun reinkarnation. Lige det der var jeg lidt nysgerrig. Ja.
Det er fordi, at vi er jo blevet, skal man sige, afskærmet fra naturen.
Afkoblet fuldstændig.
Og jeg jeg er også hele tiden bange for at lyde som sølvpapirshat. Jeg føler, heroppe i det her setting, det må godt give den lidt ekstra.
Der har vi alle sammen en skøn hat på en gang imellem.
Og lidt gammel bøjet aluminium.
Men jeg
kan helt klart mærke en anden forbundethed med naturen.
Ja.
Og det er jo egentlig virkelig det, der er spiritualitet måske. Ja, ikke? Altså, det er sådan, jeg opfatter det. Og så tror jeg, det der med, at hjernen og kroppen bliver koblet sammen, det var step 1. Fordi vi har jo delt hjernen og kroppen fuldstændig op. Jeg kan huske en eller anden græsk filosof, eller hvem der er, en eller anden, der har, ligesom har sagt, at det er to forskellige enheder, der er hjernen, der er kroppen. Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo en stor kombination. Det er
holistisk. Ja, og vi har jo også et ekstra læme mere end sind og fysik. Vi har jo også sjæl.
Ja, præcis. Så jeg tror, at kombinere... Og kunne først starte med at kombinere min hjerne med min krop, at du ved, at mit tarmsystem jo også påvirker min hjerne, og stod nu helt lavpraktisk. Den kobling skete først, og så kom koblingen til sådan, gud, naturen har faktisk også været, altså har præsenteret os med en masse gode løsninger på de her problemer, som vi forsøger at løse med alle mulige sindssyge mediciner og alle mulige ånd. Så hvis det er sådan, okay, men der er noget, der hedder skovbadning på japansk, hvor man simpelthen går ud og i bare til at gå ud i en skov, og så måler man kortisolniveauet, som er kroppens stresshormon, og så er det bedre, en antidepressiver. Altså det er mere effektivt, hvor man sådan, jeg er mere på, at det kan være anekdotisk, og 100 mennesker, man har prøvet det på, det er jo ikke sikkert, men det er jo bare interessant, også selvom det er så bare det halve, hvis man kunne sige, okay, jeg behøver ikke tage den her pille, lad mig lige prøve at starte med
skal
at gå ud
og rulle mig i noget mos. Ja.
Helt seriøst, altså gå i bare til
ud skoven. Eller bare lægge sig på jorden, og forbinde sig med naturen, kigge op i himlen, det gør, at vores kortisol niveau falder.
Yes. Og det synes jeg er med på, jeg kan godt lide, der selvfølgelig er lidt sådan, ikke science, men der er nogle tal bagved, men det gør bare, det åbner helt klart mig mere op til sådan, at måske har gamle civilisationer også har fat i den lange ende, altså du ved, tomaten for eksempel, ikke? Tomaten. Lille detalje, du ved. Italienerne har altid kun spist passata-tomater. Det betyder passerede tomater. Det er tomater, hvor man har taget kernerne fra, og man har taget skallen fra. Og det er de to ting, som gør, at man ikke kan tåle natskygge. Det er skallen og kernerne. Det har de jo ikke vidst. De har bare været sådan, det føles bedre i kroppen,
bedre,
når vi ikke har kernerne med, ikke har skallen med. Men i dag, der spiser vi det hele, fordi vi skal have så meget for pengene som muligt. Og det er jo skallen, det er der, alle vitaminerne sidder. Så der er jo virkelig mange kræfter på spil, hvad der sådan er det rigtige. Men, så jeg kan godt spise en passeret tomat, for eksempel passeret tomat. Ikke? Så det har du haft ret i 1000 år.
Men det er du også.
Ja, undskyld, men det er bare fordi, når du siger det der med, når krop og hjerne begynder at komme, og plus at vi afgifter, og sender alt det væk, som vi ikke har brug for, så kommer den der helt automatisk, den der forbundethed med naturen, som jo er spiritualitet, og så sidder sjælen jo klar derop og hopper ned på skulderen. Men jeg synes, det er sådan, at mennesker jo altid levet. Så vi har jo været meget mere forbundet med naturen.
De sidste 50 år, vel?
Altså, nej, men hvis du finder nogle græsdager oppe i de blå bjerge på Jamaica, med sådan noget stort ulet hår, så er de fuldstændig, ved de, jeg tror, den kost, de spiser, vil du kigge på og sige...
Elst.
Fuldstændig rigtigt, ikke?
Ja, fordi der er meget rigtigt i det der, og også det der med stød med dyr, og at man, du ved, altså, jeg må sige, når man, jo mere man ser om dyreindustrien, bliver, hvordan man, altså, ja, og man kan få så, altså, folk skal gøre lige det, de har lyst til, men jeg synes godt nok, det bliver sværere og sværere for mig at acceptere det, og jeg er ikke sådan en dyreaktivist eller noget som helst, det er simpelthen ren. Og det er også
en når du har set det, så kan du ikke have ikke set det. Når du ved, at kalven bliver taget fra sin mor og skriger om konen skriger, så kan du ikke drikke den mælk
Du ved det jo godt intellektuelt. Det gør alle mennesker.
Når du har hørt skriget, så kan du høre skridende. Når du tager en liter mælk, og åbner den, så kan du høre skridt.
Men det er jo også, hvis man begynder, altså som jeg også kunne høre, du sagde, Emil, det der med, at du begynder at kunne mærke dig selv noget mere, så er der vel også en åbning for at kunne mærke et behov for forbindelse med noget. Og at føle, altså at det er en følelse, der pludselig bliver mere vigtig for os at opnå en mærkbarhed i form, enten kan det være relationer, eller det kan også bare være med sit egen sådan, jamen jeg er egentlig glad for at være den, jeg er, eller en øget trang til at være forbundet med noget, som ikke nødvendigvis er målbart. For mit
vedkommende var det en overgang fra sådan, ligesom at acceptere. For mig, for eksempel, jeg har altid været meget optaget af sådan, du ved, at være økonomisk uafhængig og tjene en masse penge, og det har gjort en masse ting og sådan noget, men jeg har aldrig rigtig sådan gjort mig glad, når jeg har gjort det. Jeg har ikke kunne finde sådan den rigtige motivation til det. Du ved, jeg er jo ikke, fordi jeg klarer mig fint, men du ved, jeg har aldrig sådan, jeg har aldrig fundet den der sådan sidste gear der, og intellektuelt har jeg været sådan, jeg går jo vildt meget op i det, jeg vil gerne have nogle penge til at have frihed og sådan noget. Og den her proces har gjort, at jeg simpelthen har været sådan, ved du hvad, det er pisseligegyldigt. Selvfølgelig skal man nok til at overleve,
men
det er tiden, og det er min kæreste, og min familie, og mine venner, og sådan noget. Og det har været en ret stor sådan,
det er den spirituelle opvågning for mig. Det er det, nærmest.
Fordi jeg har været meget, altså jeg elsker dyre ting, og jeg elsker død pæne ting, og kunst, og det dyre ur, og ting. Men jeg kan også bare mærke, jeg er ikke villig til at gå den ekstra mil, og jeg har egentlig troet, det var dovenskab, eller det er rigtigt, men nu har jeg ligesom accepteret, at det er, fordi jeg jo i virkeligheden ikke rigtigt
fordi det ikke rigtig repræsenterer den rigtige værdi.
Nej. Det repræsenterer ikke, hvem jeg rigtigt er. Det er nogle udforkommende påvirkninger fra, du ved, lad os sige, samfundet og venner. Og
normer.
Du ved,
som,
Og jeg simpelthen, det har været så befriende at bare sige højt, og bare sådan prøve, jeg gider ikke det her ræs.
Det synes jeg faktisk er. Det er jo,
men det er jo en spirituel opvågning, hvis vi bruger vores terminologi, uden ikke for at putte dernede nogen gas.
Det indrømmer jeg, men
det føles rigtigt. Det giver kæmpe mening, især fordi det der med afgiftning, aflæring, og finde tilbage til det, ens krop i virkeligheden gerne vil. Og når den så bliver tilfredsstillet, og når det bliver honoreret, så er der jo hul.
Men prøv, aflæring har været den sygeste proces. Ja. Altså, fordi det at lære noget nyt, altså vi er jo alle sammen, altså det er jo løgn det der med, at voksne ikke kan lære noget. Det er jo sådan en dårlig, min kæreste er psykolog, og er jo meget sådan optaget det der med, at folk har nogle idéer om, hvordan vi er, som er forankret i bare noget, man har sagt masser af gange. Og man siger jo simpelthen, om du kan ikke lære gammel kat nye tricks, eller hvad fanden det hedder, en gammel hund, jeg ved ikke, hvordan det er, hvor dyr det er. Ja. Og vi er jo voksne, man er voksen, som er sådan, jamen, vores hjerner, den er jo lukket, og der er det bare, vi kan aldrig lære et nyt sprog. Det er bare simpelthen ikke rigtigt. Ja. Det er med på, fra man er 0 til 3 år, så er det ekstremt nemt, fordi man er åben. Men
Det tager lidt længere tid.
Voksen.
Ja. Så jeg underviser voksne hver dag, og jeg kan
problem.
Da se, at de kan
og
godt lære det.
Og i modsætning til børn og unge, kan man sige, så er motivationen, kan den rent faktisk komme indenfra for voksne, fordi man ved, man er til det. Jeg har meget nemt ved at lære stadig, synes jeg. Men aflæringsprocessen var for sindssygt. Altså det der med sådan at, du ved, aflære, er fuldkorn er sundt, nej okay, eller frugt er sundt, nej det er det ikke. Du ved, alle de her ting, der har været, den måde, man skal træne på, det giver ingen mening for mig. Jeg bare skal svære helt lav intensitet. Nej. Hvorfor skal jeg ikke også... Jeg skal ikke løbe maratoner. Nå, okay, det er dårligt for mig. Så får jeg bare inflammation og dør og gigt. Nå, okay, det er også nederen. Du ved, alle de her ting, man er blevet fortalt, når folk lever Ironman, de er ikke sunde. Nej, det er det ikke. Du ved, okay, altså alt, hvad jeg troede, er en løgn, ikke?
Mm.
Og det har været det tror jeg faktisk har været det hårdeste for sådan en som mig, som
men
jo er meget
vidbegærende. Men det er fordi, at hele ens... Altså forståelsesrammen bliver lavet om, og så skal man have dannet en ny. Men jeg synes...
Der er et vakuum lige der, hvor man sådan... Okay, men hvad er så rigtigt?
Ja, og hvor man egentlig godt kan føle sig sådan lidt låst, ikke?
Ja, og ensom. Jeg vil sige, jeg har været enormt ensom i den her proces.
Men jeg fulgte så meget med Camilla i processen, ikke? Camilla Kemp, så var...
Det var en tv-ting. Det gjorde vi ikke så meget i virkeligheden.
Okay.
De 4 måneder i starten, hvor jeg var kan man sige, på den allerhårdeste regime, der var jeg selvfølgelig enormt ensom. For jeg gik tidligt i seng, og jeg var ikke med til nogen sociale arrangementer.
Nej, der er ikke rigtig nogen, man kan dele det med, og der er ikke nogen, og folk kan godt blive sådan lidt...
Og det interessante er, det vil I især, tror jeg, sætte pris på, det var, at efter de 4 måneder, der havde jeg barberet, hvad jeg tror, jeg havde ligesom gjort mig selv 2 år yngre, eller 1,5 år yngre på de 4 måneder. Og det er jo rigtig fint resultat. Men så ændrede jeg sådan, kan man sige, regime, og de 4 efterfølgende måneder slækkede jeg på det med kosten og søvn, og jeg må godt drikke lidt alkohol og sådan noget. Jeg havde lidt sociale ting, og jeg gik ud med venner, og jeg hyggede mig. Jeg sagde ligesom, den her weekend, der vil jeg gerne til den her fest, og du ved, alle de her ting. Så skruede jeg tænkte op for træningen, sådan for, ligesom for lidt at modvægte det, men følte jo, at jeg havde et meget rigere liv, fordi nu så jeg mine venner, og jeg fik lov til at drikke et glas rødvin en gang imellem, og ej, det var meget mere, og gud, en lille dessert en gang imellem. Alle de her ting. Mm-hmm. Og der, efter de 4 måneder, var det 2,5 år, Jeg var blevet yngre.
Oh.
Og det skal man så sige, de første er altid de nemmeste. Så de næste 2,5 er endnu mere imponerende, bare sådan i tallet i sig selv. Så der er jo noget sandhed i, at...
Livskvalitet.
Yes, ja, præcis.
Det er en gigantisk...
Meningsfuldhed. Ja.
Nydelse.
Det er så vigtigt.
Ja.
Og det er bare at finde en ikke... For det er ikke en balance. For de fleste menneskers liv kan ikke gøres i balance, for der er for meget i lagkagen. Ja. Altså, vi bliver nødt til at tage nogle stykker ud af lagkagen og finde... Og det er mådehold. Derfor er det meget vigtigt for mig at sige, det er ikke balance. Fordi du kan ikke fortsætte det, du gør nu, og balancere det. For du har for mange kilo på begge sider. Ja. Altså, står du mener, du skal have noget af den her vægt.
Ja.
Og så skal du... må du så balancere det efterfølgende. Ja. Men det handler om at tage nogle ting ud af den. Det bliver man nødt til.
Men jeg synes, der er spændende, når vi sidder her. Det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se, men det kan vi jo forklare. Det er, at når man kigger på dig, så er der en meget stor begejstring. Og der er også en meget... du har en meget stor ild. Altså, du har en meget
passion,
stor... Ild, ja, en kæmpe
energi,
passion og ild.
Ja.
Og du virker forbløffende ufanatisk i forhold til det, du i virkeligheden taler om. Vil nogle mennesker sige, at det er jo ikke fuldstændig omkalfatrende. Jeg skal lave hele mit liv om, jeg skal lave om på alting, og ja, så må man ikke din og den. Og det plejer at ramme os alle sammen på sådan et sted, hvor vi bliver sådan allerede trætte.
Orker det ikke rigtigt, vel?
Ja, orker
lidt en orker.
Og du virker meget... ekstremt begejstret.
Jeg elsker det. Jeg kunne aldrig gå tilbage.
Nej, det kunne du ikke, hvad?
Nej, det er fuldstændig nye normer, det her.
Men hvor meget yngre er du blevet nu?
Jamen, altså, jeg er jo blevet 40 i mellemtiden, og er altså, i skrivende stund, nu er det nogle måneder siden, jeg har fået lavet sidste test, er jeg så omkring 35 eller sådan noget.
Men det er jo også...
Og man kan sige, det er jo forhåbentlig, at det handler faktisk meget om at kan man sige, aldringsraten.
Ja.
Så jeg er jo nede på 0,83 eller et eller andet, så hver år bliver jeg 0,8 år ældre, hvis man fortsætter den her. Så det handler om at få den så langt ned som muligt. Fordi man kan sige, selvfølgelig sker der jo en fordærvelse af kroppen i et eller andet omfang, og som man kan kontra på en eller anden måde ved at gøre nogle ting, men der er også, det kan ikke blive ved med. På et eller andet tidspunkt vil det jo indhente
sig. Så er der nedbrydning af nogle celler, det kan jo ikke undgå.
Så jeg vil sige, jeg håber på, at jeg kan sløve det så meget ned, og så ligge der midt 30'erne de næste 15-20 år.
Og det, jeg synes var vidunderligt, du sagde, Emil, det var, at jeg hørte det, og du må korrigere mig, hvis jeg så fejl, men at dit motiv og din motivation for det, er, at du gerne vil have børn, og du gerne vil have, at du skulle opleve dem blive ældre end kun 5 år, var det ikke
det, du sagde? Ja, man kan sige, det er jo, hvis gennemsnitsmanden bliver, hvad er det?
79
og 86
for kvinder. Ja, vi er gået tilbage, vi bliver
helt lort, ikke? Så er jeg jo teknisk set over halvvejs.
Ja.
Og der må jeg bare sige, det er jeg ikke.
Nej.
Altså, det er jeg overhovedet ikke.
Du er først lige begyndt.
Jeg vil sige, at jeg er en tredjedel, vil jeg sådan sige, okay, knap og nap. Det vil så sige, så skal jeg så blive 120. Mm. Det er derfor at sige, jeg føler, at jeg er nok mere sådan en kvartvejskrise. Hvis vi skal tale om noget, så er jeg kvartvejs. Og så er vi på 160.
Men du er jo heldigvis slet ikke i krise.
Nej, jeg er ikke i krise overhovedet. Men man taler om, at sådan, hvis jeg skal til at have nogle små børn og have mit liv, ikke, som det lidt ligner folk gør, når de får dem, så, og det accepterer jeg. Men så skal jeg jo ikke... Altså, dø om 39 år. Altså det er simpelthen ikke, det vil jeg simpelthen ikke.
Men er din motivation for den her vækst og den her livskraft? Fordi jeg føler faktisk, at det, som du også lige taler sætter, Hella, og det, som du egentlig sidder og taler om, det er livskraft.
Ja, der er kæmpe.
Det er faktisk skidt om alder.
Fuck den alder.
Ja. Det er faktisk livskraften, der
jeg er så træt af at tale om, hvor gammel jeg vil blive. Jeg er så træt af at snakke om, så bliver du sund som gammel. Nej, venner, når jeg vågner hver dag,
så har du det.
Så har jeg det så fucking godt. Og vågen efter en god nats søvn, det er et drug, jeg aldrig nogensinde altså, har hørt om eller prøvet i mit liv. Det er så, og det lyder igen, så frelst. Jeg håber ikke, nogen tager det her ud i sig selv. Og siger, men at vågne efter the perfect sleep, 8 gode timer, mørklægning, 18 grader, du har fået din...
Restitution altså, på alle...
Alt er klar, man er træne dagen før, man er træt, når man lægger sig, man er bare lige... Den måde, man vågner der klokken 7, den gejst, man har til den dag, det er bare det, jeg drømmer om næste dag. Jeg skal ikke, jeg
er lige glad med at blive 100. Men altså, er det ikke
livskraft? Det er sjovt at sige. Jo, det er det eneste, det er. Hvis jeg bare kan leve den dag, jeg har i dag, i morgen.
Men det er jo også meget smukt, det her. Fordi det vil sige belønningen for... Altså, fordi vi er jo vi er jo belønt, altså vi er jo ligesom dyr. Det er jo helt, at der er meget belønning.
Vi er jo dyr, vi er ikke ligesom
nej,
dyr.
Vi er dyr. Det er jo det, man finder ud af, ikke? Dopamin, og så har vi fået koblet en masse belønning på alt muligt. Alkohol, stoffer, sukker.
Mad især, mad virkelig.
Alt muligt, ikke? Ja. Dårlig fjernsyn og ligget i Matador-mix. Altså så hele vores belønningssystem er jo så fucket op. Så det du fortæller, det er også derfor, tror at det lyser sådan ud af det. Det der med, at din, altså du har dit belønningssystem er altså det er jo sådan selvreparerende. Ja. Det der belønner dig er det der gør dig sund.
Men det benytter sig også. Og det er jo altså, skrælle de der du, ting af.
Jamen, så er du sådan gensidigt befrugtende hele tiden, ikke? Fordi jeg har nogle gange
Det er det så virkelig fedt heller. Fordi det er jo lige præcis det.
Boller mig selv bare sådan her.
Jeg har det tit sådan fredag skal jeg hjem og have et ordentligt glas vin. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, og så har jeg ondt i hovedet, når jeg vågner
lørdag.
Så mine belønninger eroderer mig. Dine belønninger gør dig stærkere.
Det med at skrælle de der lag af. Ja. Og de kan, for mig er det sådan lidt, det er jo fysiologisk, føler jeg det er, men det er jo også mentalt og spirituelt, og der er alle mulige ting, man kommer meget tættere på sine følelser, og hvordan man har, det er jo meget nemmere at mærke efter, om man synes, nogle mennesker er federe at være i en relation med, eller ej.
Fordi du ikke er bedøvet.
Fordi man ikke er bedøvet, ja. Det er igen.
Hvorfor altså, meget mere overskud til at være den autentiske version, man gerne vil være?
Det er helt vildt. Altså, jeg skammer mig nærmest over, at jeg ikke har gjort det her før.
Men det er spirituelt, det du taler om, så uanset om du kalder det et eller andet, eller vi kalder det the dark side, eller, så er det, du fortæller om, det er jo spiritualitet. Det er jo bare anvendt spiritualitet. Det er det der med, at man kan mærke sig selv, og man kan reagere sundt.
Skrælle de der lag af, gør jo også, at der skal mindre til at blive glad.
Ja.
Altså, fordi når man... Det er jo, altså, jeg sammenligner med heroin. Du er ikke siger sådan, når man er laktoseintolerant, så sådan, nej, ven, du er laktosetolerant. Ligesom en heroinafhængig er herointolerant.
Ja.
Det er sådan, man bruger det. Ligesom du er heller ikke interesseret i insulintolerant. Så er du diabetiker. Altså, hvis du ligesom er på vej til at blive det, du er interesseret i. Altså, det er bare fordi, vi kalder det intolerance. Så sådan rent ordmæssigt, så bruger vi også tingene forkert. Jeg synes, det er der svineri at kalde nogen intolerante. Sådan, det er faktisk ikke mig, der er noget galt med. Jeg kan bare mærke min krop. Ja. I modsætning til dig, kan jeg rent faktisk mærke min krop. For der er cøliaki, og sådan, det er en sygdom. Sådan, nej, vi skal ikke, altså, jeg spiser ikke kornprodukter overhovedet, vel? For det jeg hører ingen steder hjemme i min bog.
Du spiser ikke græs.
Men det er det jo. Altså, hvorfor der er ikke, altså, der er ikke andre, der spiser det? Nej. Mindre vi fodrer det til de stakkels dyr, der ikke, de vil gerne have haft noget andet. Men jeg siger bare, det er jo ikke sådan, så sygdomsgør vi en masse mennesker, som i virkeligheden måske bare er mere sådan sensible, eller mere tættere på sådan en eller anden sandhed. Og derfor så er jeg meget opmærksom også, hvordan folk bruger ordene, og sådan siger, om så er det, fordi du er blevet mere sensible. Nej, jeg har bare skrællet de her lag af, som årtier af belønninger, gode som dårlige, har sådan, kan man sige, har gjort mig tolerant over for ting, som egentlig jeg ikke burde kunne tåle. Og det er meget vigtigt, meget sådan vigtigt for mig at forklare, at den følelse er fantastisk. Ja. Det der med at kunne mærke sig selv, sådan helt hver eneste gang, man enten spiser et eller andet, altså hvis min kæreste spiser slik, og det skal man alt det, hvis jeg får et stykke sådan Toblerone eller sådan noget, jeg bliver sindssyg i hjernen.
Ja.
Altså man er sådan helt hjerte for kvababelser og sådan helt, og jeg sådan, hvordan kan du spise det, mand? Og jeg nogle gange, hvis du ser en flyver, så har hun lige købt sådan, du ved, en stang,
en stor Toblerone.
Og ja, det er svært at lige sådan, okay, jeg skal lige smage ind, for det ser jo fucking lækkert ud, og det er jo de der perfekte 55% kulhydrat, eller sukker, 40% fedt, 5% protein. Det er the magic formula. Hvis du får det, så kan hjernen slet ikke stoppe med det igen. Og jeg smager sådan en der, jeg kan godt se, det trigger noget lige med det samme, men jeg får det jo så dårligt.
Men ved du hvad? Altså, jeg bliver altså nødt til at insistere på det med det spirituelle. Det er fordi, når du fortæller om det, så er det jo sådan, folk har det, når de har haft en awakening.
Ja.
Altså, og det er når man har haft en awakening, så kan man ikke gå tilbage. Og det er også derfor, der er nogle mennesker, der næsten tænker, ej, fuck, det var nemmere før, for der kunne jeg bare gøre alt muligt, som ikke, jeg kunne ikke mærke mig selv.
Nej.
Jeg kunne ikke smage
det. Der kunne jeg bare passe ind i alle de der normer.
Og jeg kunne have et lortarbejde, og jeg kunne køre mig selv for hårdt, og jeg kunne gå rundt med alt for meget stress i kroppen. Men det kunne jeg godt tåle, fordi jeg ikke kunne mærke mig selv. Men når man har haft den awakening, så kan man ikke gå tilbage.
Det er ligesom ikke de der, når man kommer ud inden bagagen i lufthavnen, hvor det koster 3.000 euro at gå den modsatte vej. Der er ikke nogen vej tilbage. Nej. Altså, det er der virkelig heller ikke for mig. Og jeg vil sige, jeg håber ikke, at jeg om 10 år skal sidde i et eller andet. Altså, sidder jeg voldsomt overvægtig i aftenshowet og skal forklare mig selv.
Det er ellers en sjov scene. Det er en god scene. Og så klipper vi tilbage til her. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Men jeg synes, det er meget inspirerende. Jeg synes også, du har fået afmonteret noget af det der, som jeg måske godt ville have spurgt om. Det der med, men hvorfor skal vi blive så gamle? Og hvad med, er det overhovedet bæredygtigt? Det er også ligegyldigt. Men det er jo heller ikke det, det handler om.
Det kan vi sagtens snakke om, men det er ikke min mission.
Nej, det.
Og det er ikke min sådan raison d'être og udtalelse om det. Jeg vil sige, var det et kritisk interview fra en eller anden konservativ blad, så kan det godt være, at man har stillet sig op og sagt et eller andet om, jo, vi bliver ældre, men vi får ikke flere børn, så der kommer ikke flere mennesker på den her planet, bare fordi vi bliver ældre. Jo, vi forbruger flere ressourcer, når vi bliver ældre, men jo ældre vi bliver, og jo sundere vi er, jo tættere på naturen vi er, jo mere erkender vi måske også de ressourcer, vi tager fra. Og så vil jeg sige, jeg vil gerne acceptere at skulle fordele dem ud over 150 år, i stedet for bare blæse mig igennem et overforbrug i 70 år.
Ja.
Så hvis jeg ligesom har et finit antal kredit, så lad det være mit prerogativ at bruge dem over 150 år. Det synes jeg egentlig ikke, andre mennesker skal blande sig
i.
Og så tror jeg, at sådan det etiske i det her, det er jo ikke... Altså, der er klart et spørgsmål om adgang. Altså, folk skyder meget tit i skolen, og er det kun for rige mennesker? Ja. Det er kun for, må jeg bare sige, altså, de ting, jeg spiser, jo, så er det jo nogle kostbare ting imellem, hvis man gerne vil have alle kosttilskuddene, men jeg vil bare sige, at gå ned og købe et dansk produceret kålhoved, som er fantastisk sundt og vidunderligt kilde til fiber og alt andet, det er bare, altså, det er ikke et økonomiske... Jeg nægter at tro på, at det er økonomien, der står i vejen for det.
Fordi en pose Mazzadormix koster 3 gange penge. Så meget som
et kålhoved. Og du har tid til at motionere og sådan noget. Jamen, du kan alligevel nå at se 16 afsnit af Den Sorte Svane, den dag det udkommer. Så måske du skulle dele dem ud over 5 dage, og så gå en rask tur med din familie. Mm. Eller, du ved, folk sidder jo 40 timer på TikTok i døgnet, hvordan det så kan lade sig gøre. Jeg accepterer heller ikke den der med, at vi har ikke tid nok i hverdagen, men du har masser af tid. Ja. Det er kun et spørgsmål om prioritering.
Ja.
Og jeg er med på dårlige undskyldninger. Jeg er selv også, det kan jeg sagtens, så du ud og retfærdiggøre ting. Det er slet ikke det, men det er i hvert fald ikke, det føler jeg ikke, jeg skal forsvare. Der er tid i et almindeligt menneskes liv, også et travlt liv med arbejde og børn, fordi der er tid til det her, også fordi de modeller, jeg er interesseret i, altså de måder, man gør det på, er jo ikke hårde eller kostbare.
De er integrerbare i en helt almindelig hverdag.
Men jeg synes jo faktisk,
at det er meget mere, når jeg lytter til det, du siger, så synes jeg, det er meget mere etisk at tage stilling til det, og tage det ansvar, fordi jeg er da overbevist om, hvis alle vågner op og har den livskraft og den energi og den sådan ægte sundhed, jamen så vil vi da simpelthen have mange, mange flere ressourcer.
Så vil vi nok også lave et andet samfund.
Vi vil have mange flere ressourcer.
Nu går jo ned den vej, sådan. Det er jo mit næste step. Jeg har ikke, tør næsten ikke sige højt det her. Det er jo min store mission her.
Ikke? Kom med det.
Men og nu igen, hold jer for, ikke brækker jer, men mit var sådan noget, at min mission er ligesom, at vi skal hele os selv, før vi kan hele verden.
Ja.
Og jeg nægter simpelthen at tro på...
Det er jo bare
på,
en total sandhed her.
Vi kan ikke vække overskud til fucking klimaet, og det hele brænder, og vi skal have kobolt ud fra stakkels afrikanere, og alt er lort. Og, du ved, vi kan ikke overskue noget af det, før vi ligesom selv er i sind. Jo, kan så godt, vi bliver 150 år. Fint nok. Det er jeg sådan set ligeglad med. Men hvis vi hele os selv ligesom bliver sådan, altså får det overskud, som jeg føler, jeg har hver dag, og det er selvfølgelig også privilegeret, fordi jeg ikke arbejder... Jeg arbejder meget med, du ved, jeg går ikke så normalt på arbejde, som andre mennesker, jeg har ikke nogen børn, og det er jeg meget, meget opmærksom på, det er slet ikke det. Men hvis folk gør 10-20% af det, jeg gør, og integrerer det i en hverdag, så vil de opleve et gigantisk overskud. Ja. Og det overskud kan man måske konvertere til
at netop tage stilling. Og gøre noget for andre, tage stilling til sit samfund.
Præcis, heal the world. Og jeg synes, det er det...
Så Michael Jackson havde ret i. Michael Jackson havde ret i mange ting.
Men det der, jeg synes, det vigtigste, fordi vi skal til at slutte, men Emil, det allervigtigste... Det er det der med det, du siger nu, at når man mærker sig selv, når man mærker, hvad der er giftigt, man kan mærke andre mennesker, man kan også mærke altså toxic people, toxic arbejde, toxic i det hele taget, har respekt for det, man mærker, fordi man, og hvad man putter ind i sig selv, og hvad der kommer ud af en, osv., så laver det kæmpe ringe i vandet i forhold til det samfund, man lever i. Og det er meget... meget spirituelt.
Man kan sige, det handler jo om, at jeg kan jo se, hvordan mine venner, som jo også er, du ved, festdaber og sjove og ud at gå, alt muligt sådan noget, jo, det spreder sig jo altså enormt hurtigt.
For og hvad også, er det, der spreder sig?
De kan jo se, en ting, man kan se på mig, jeg har det godt, og du ved, de er irriteret over, hvorfor de ikke ser sådan ud, når de er 40. Men noget andet er jo også bare sådan, okay, du har jo bare et andet overskud, og du er sådan en bedre ven og alt muligt sådan
noget. Og gladere.
Ja. Må jeg få en andel af det?
Tager bedre beslutninger. Ja. Men er det ikke noget med, at kvaliteten af alt egentlig bare bliver højere?
Man kan sige, det eneste er sådan... der er klart nogle ting, man giver jo selvfølgelig afkald på nogle sociale ting, hvis man har været meget festlig. Jeg tror, ja. Det ville være nemmere, hvis jeg fik nogle børn, for så var der ikke nogen muligheder at gå ud.
Men så vil jeg bare lige sige omkring det med børn, fordi du sagde lige, du ville gerne sige, at dine børn vokser op, og du sagde, det er også nemt nok for mig, at jeg har ikke nogen børn, og folks liv bliver lort. Jeg tror for eksempel, at hvis du lever på den der måde, som du gør, så bliver det ikke lort at få børn.
Nej, du er da også overskud til at gå ud.
Fordi der
jeg tror
ting,
da bare,
heller
ikke det er det eneste sted, du ikke har fået aflært, at du faktisk kan gå ud og være sjovere.
Ja.
Uden at, altså, at du kan være festligere og sjovere og være sammen med i festligt lag, uden at det behøver at betyde, at man skal tage eller drikke alkohol.
Ja, men jeg
altså, jeg har ikke drukket alkohol. Jeg drikker jo ikke rigtig alkohol. Ja. Men jeg oplevede, at det er mig, der står og danser på bordene, og så er det folk, der kommer ind og siger, du kan ikke køre bil bagefter. Så kunne jeg gå ud og sætte mig i min bil, og så kommer der nogen og siger sådan, du kan ikke køre bil.
Kan
du sige? Så siger jeg, hvordan kan du sige det? Jamen sådan, som du opførte dig. Og så er jeg sådan, opført mig. Og jeg har altså kun drukket vand hele aftenen. Ja. Men det er da rigtigt, at jeg har stået og lavet banjo.
Det gad jeg godt.
Ja.
Det gad jeg godt lære.
Og der tror jeg bare,
det
var en aflæring.
Tid, tror jeg.
Det er noget aflæring, selvfølgelig, fra noget gamle fest.
Ja.
Men jeg tror til gengæld, at når man får børn, og tænker på den der måde, og lever på den der måde, så er der også nogle ting i forhold til at være børnefamilie, som man ikke vil finde sig i. Man kommer ikke til at aflevere sine børn i 9 timer i en eller anden giftig institution, hvor de sidder og græder ind under i et legehus, når man henter dem, og der har de siddet hele dagen. Det tror jeg slet ikke, fordi det kan man simpelthen mærke for godt. Man er for meget i kontakt med sig selv.
Det taler vi meget om.
Det kommer til at
ske. Men det er en helt anden podcast.
Så har man børnene med til festen.
Det kommer til at ske på en anden måde, fordi der sker meget i samfundet lige i øjeblikket. Vi vil ikke det der.
Jeg siger hele tiden, vi kan ikke genkende det her samfund om 5 år.
Nej.
Fordi altså, enten så dør vi alle sammen, som er en reel trussel, eller så bliver det sådan et fantastisk,
utopisk fatamorgana. Vi er i hvert fald ved at rive det ned, der ikke er bæredygtigt, og for at bygge noget nyt op, og for at skabe en fremtid.
Det er så spændende.
Ja.
What a time to be alive. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde det. Men hold kæft, hvor er det spændende lige nu.
Det er garanteret hos Michael Jackson. Nej, men det er nej. Jeg synes, det var sindssygt inspirerende, det her, Emil. Og ved du hvad, jeg indrømmer lige noget, ikke? Fordi
du har fået en kanelsnegl for kvarter siden.
Nej, jeg skulle bare først lære det der ord.
Okay.
Og så skulle jeg jeg skulle simpelthen lige stille ind på det.
Ja.
Fordi jeg troede, det var
noget andet.
Jeg troede, det var noget andet.
Ja.
Så det er jeg glad for. Jeg føler, jeg er blevet
klogere. Jeg synes også, at det er virkelig berigende og bevægende, faktisk.
Ja, meget.
At høre, hvad det har gjort for dig at lave det her meget vilde skift, men også at det har fået dig til at få den her opvågning, men vigtigst af alt den her enorme kraft, som er så berigende og så bevægende for os andre.
Ja, livs.
At man næsten sidder her nu energi. Og føler, at jamen, ved du, det kan godt være heller, vi så havde siddet og spist en kanelsnegl for at få lidt energi til eftermiddagen. Men vi havde besøg af Emil Thorup, så vi behøver slet ikke at æde den der snegl, vel?
Book mig på www.net/org.
Vi fik den her energi, ikke?
Det er meget.
Og at det jo er vildt inspirerende også at tænke i, at når man har den her enorme kraft og den her enorme livsenergi, så er den så smittende for andre på den smukke måde. Det er ikke som en sygdom, men det er som en berigelse.
Ja, og den er knopskydende. Det knopskyder. Det er skal lave rodskud.
Plærer det mere.
Ja, og det laver, og det der man laver rodskud i body and soul, mind and spirit. Tusind tak, Emil.
Selv tak.